azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto bugün jurnalistlərin keçirdiyi etiraz aksiyasına qatılıb. Jurnalistlər Pakistanda fövqəladə vəziyyətlə bağlı mediaya qoyulan məhdudiyyətlərə etiraz ediblər. Aksiyadan bir gün qabaqsa dünən hökumət müxalifətçi Benazir Bhuttonu ev dustağı elan etmişdi. Onu tərəfdarları ilə yürüyüş keçirməyə mane olmuşdu. Bu il Rusiyada milli zəmində hücumlar zamanı 60 nəfər öldürülüb, bu isə 2005-ci ilə müqayisədə 2 dəfə artıqdır. İnsan haqları üzrə Moskva bürosunun direktoru Aleksandr Brod bildirib ki, Rusiyada hələ də ksenofobiya və millətlərarası gərginlik yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda cinayətlər də daha aqressiv şəkil alıb. Məlumata görə Rusiyada 300-dən çox gənc ekstremist birliklər var, onlarda isə 10 mindən çox adam iştirak edir. Hüquq müdafiəçiləri isə bilir ki, milli zəmində baş verən hücumların əksəriyyətini skinhedlər törədir. Hücumları isə daha çox Şimali Qafqaz və Mərkəzi Asiyadan olanlar oxuyur. Və sonda Mərkəzi Təbriz olan Şərqi Azərbaycan vilayəti İranın ən savadsız vilayətlərindən sayılır. Bu vilayət əhalinin savadlılığı və yazıb oxuma qabiliyyəti baxımından İranın 33 vilayəti arasında 23-cü yerdədir. Təhsil Nazirliyinin verdiyi hesabata əsasən Şərqi Azərbaycanda yaşı 10-dan yuxarı olan əhalinin 18%-i savadsızdır. Fars agentliyi savadsızlığın qadınlar arasında daha geniş yayıldığını bildirir. Belə ki, Şərqi Azərbaycan vilayətində qadınların 24%-i heç təhsil də almayıblar. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyazada çatırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 1-2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qoşağı verilişlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Salam, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda və onun qonşuluğunda çox mühüm hadisələr baş verdi. Bugünkü söhbətimizdə biz yenə bizə verilən vaxt çərçivəsində bu hadisələrin üzərində dayanıb onları dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bax, elə həftə ərzində seçki islahatları ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun toplantıları oldu. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin və bir çox partiyaların qatıldığı bu toplantılar cümə günü başa çatdı. Ancaq həmin toplantılara nə Azadlıq bloku, nə də Müsavat partiyası qatılmadı. Qarqar bəy, siz həmin toplantılarda iştirak edirdiniz. Bax, bu toplantıların seçki islahatları baxımından bir əhəmiyyəti oldu mu? Həmin toplantılara qatılmayan müxalifət seçki komissiyalarının parti təsasında formalaşmasını istəyir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə görə isə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, bütün maraqlı qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşmasını istəmir. Onlar ya indiki formatın, yəni 1/3 hakim partiyanın, 1/3 müxalifətin, 1/3 də ki, bir tərəflərin olmaqla indiki formatın qalmasını istəyirlər. Ya da prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənov dediyi kimi komissiyaların peşəkarlardan formalaşmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərə qədər vəziyyət dəyişə bilərmi? Dəyişərsə hansı tərəfin mövqeyinin qəbul ediləcəyi gözlənləndi?
Seçki komissiyalarının möcüzəvi formulunun axtarışı məncə çox uğursuz bir məşğuliyyətdir. Azərbaycanda nə əvvəl elə bir uğurlu formula olmayıb, nə də indi var seçki komissiyalarının partiyalar və ya hansısa digər formula əsasında təşkilinə dair. Niyə bu belədir? Mən sizə izah eləyə bilərəm bir nümunədə. Müxalifət partiyaları tələb edirlər ki, seçki komissiyaları paritet əsasında qurulsun. Bu məntəqə səviyyəsində o deməkdir ki, 6 üzvdən 3-ü olacaq Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-ü də müxalifətdən. Lap deyək ki, özünü belə aparıcı müxalifət sayan partiyaların təmsilçisi olsun bu 3 nəfər. Qərarlar 3/2 səslə qəbul olunur. Bu da eləyir 4 nəfər, 4-ün 2-yə nisbəti. Yəni, hər komissiyada, hər məntəqə komissiyasında hakimiyyət öz tərəfində cəmi bir nəfəri çəkməlidir. 5000 məntəqə var Azərbaycanda təxminən. İndi təsəvvür eləyində, adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları? komissiyalarda. Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir. Əvvəlki təcrübədən bunu deyirəm. Məlumdur ki, bu əməliyyatın hər bir məntəqədə, hər bir adamın obrisi tərəfə çəkilməsi üçün təxminən 300-500 dolar arasında vəsait tələb olunur. Bunu vuranda 5000 məntəqəyə ən çoxu eləyir 2 milyon dollar yarım. Bu, çox bir cüzi bir məbləğdir, seçkilərin saxtılaşdırılması üçün, protokolların saxtılaşdırılması üçün. Hətta bunu 2-yə də vursaq, 3-yə də vursaq, yenə də cüzi məbləğdir. Hakimiyyət bunu istənilən an edə bilər. Demək istəyirəm ki, paritet sistemi ümumiyyətlə boş arqumentdir. Hakimiyyət istəsə, paritet sistemində daha da yaxşı saxtılaşdıracaq seçkiləri.
O, onda deməli, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə olmalıdır. Hə?
Seçkiləri azad və ədalətli keçirilməsi üçün bir iradə olmalıdır. İkincisi, hakimiyyətin iradəsindən də vacib alternativ olmalıdır. Hakimiyyətə güclü alternativ olmalıdır. Güclü alternativ olunca, komissiyalar nə tərkibdə olursa olsun, lap Daxili İşlər Nazirliyi keçirsin, kim keçirsə keçirsin. Güclü siyasi alternativ ölkədə yetişincə, o halda seçkiləri daha azad, daha sərbəst, daha dürüst keçirmək mümkündür.
Qədər bəy, bəs seçkilərə qədər, yəni konkret desək, prezident seçkilərinə qədər vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənilirmi?
Müəyyən formulaların axtarışı davam eləyəcək. Məni narahat eləyən nədir? Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında ola bilər ki, hakimiyyət hansısa formul dəyişikliyinə getsin və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliləyiş kimi qeyd eləsinlər. Bu təhlükəlidir. Mən dünənki konfransda moderatorluq eləyirdim sessiyaların birinə və orada çıxışımda da qeyd elədim ki, bu möcüzəvi formulların axtarışını dayandırmaq lazımdır.
Yüqar bəy, uğurlu formula axtarışını dayandırıb, onda nə etmək lazımdır?
Mənim mövqeyim belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərin məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə atır komissiyaların üstünə, komissiyalar da təşkil edir müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən. Seçki saxtakarlığı da olanda deyir ki, bilirsiniz, komissiyalarda müxtəlif adamlar var məntəqələrdə ki, o partiyadan da var, bu partiyadan da var. Yəni, bu təkcə hakim partiyanın məsuliyyəti deyil. Mənə elə gəlir ki, əksəriyyət ölkələrdə olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, seçkiləri ümumiyyətlə tapşırmaq lazımdır hakimiyyətin icra qoluna, seçki inzibatçılığını eləsin. Və bütün protokol saxtakarlığıdır, prosedur saxtakarlığıdır, bütün bu hamısının məsuliyyətini bircə Azərbaycan dövləti daşısın.
Bəs onda seçki saxtakarlığı olubsa onu kim üzə çıxardacaq?
Bəli, bəli və o da çox gözəl sualdır və ikinci deməli tərəfi var mənim təklifimin. İndiyə qədər Azərbaycana seçkilərin islahatı sahəsində böyük, ən müxtəlif sahələrdə böyük yardımlar gəlib. Və bu yardımlar lazım olmayan sahələrə xərclənib. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tamamilə hakimiyyət tapşırılsa, o halda beynəlxalq yardımlar Azərbaycanda güclü müşahidəçi heyətinin formalaşmasına yönəlməlidir. Yəni ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli müşahidəçilərimiz olarsa məntəqələrdə, o qədər seçkilərin keyfiyyətini artırmaq olar. Mən sizə deyim bir şey. Əsas burada həm müşahidəçilərdir, amma daha çox hakimiyyətin seçki saxtakarlığına görə beynəlxalq məsuliyyətdən qorxmasıdır. Mən sizə inandırıram ki, hakim dairələr daha böyük məmnuniyyətlə paritet sistemini qəbul eləyərlər. Nəinki seçki keçirilməsinin bütün məsuliyyətini özlərinə qoymasını.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
İKP məni bir məsələ narahat edir, yəni hər bu seçkiyə sanki Azərbaycanda yəni seçkilərə olan inam yəni azalır. Məsələn, dünən hakim yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, onların yanaşmasına görə ölkədə bir hakim partiya var, YAP, və qalan partiyalar hamısı müxalifətdir və onlar özləri öz aralarında, yəni kim saxta müxalifətdir, kim də düzgün müxalifətdir, bunu müəyyənləşdirmədilər. Yəni, bayaq siz qeyd etdiniz, yəni hakimiyyət məsuliyyəti üzərindən atır. O bir tərəfdən biz bu müzakirələrin fonunda gördük ki, yəni baykot tətqası gələndə müxalifətdə üstünlük verildi. İndi bu seçkilərə bir ildən də az vaxt qalır. Axı bir tərəfdən insanları bu seçki ilə sınağa çəkmək olmaz. Yəni indi kim saxtakardır, kim yəni oyunçudur, bu bir tərəfdə qalsın. Amma insanlar yəni seçki ilə sınağa çəkilir ildən ilə. Sizcə bu problemi necə həll etmək, necə hərəkətə gətirmək olar?
Bu Azərbaycan müxalifətində liderlik böhranıdır. Bayaq da qeyd elədim. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinə inandırıcı, güclü bacarıqlı, müasir siyasi müxalifət yaranarsa, xüsusilə də bunun yaranması üçün yeni müasir liderlik lazımdır, o da yoxdur. O halda bu seçki sınağına artıq Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, totalitar, diktator hakimiyyəti çəkiləcək, nəinki Azərbaycan xalqı. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən geniş belə müxalif kütlə, cəmiyyətin demokrat yönlü, azadlıq istəyən bir segmenti var, amma onu bir araya gətirə biləcək müasir tələblərə uyğun, qabaqçıl siyasi liderlər yoxdur. 2008-ci ilə qədər çox az vaxt qalıb seçkilərə, inandırıcı gəlmir ki, bu dövr ərzində nə isə bir şey dəyişə bilər, amma hər halda biz bu prosesləri izləməyə davam edəcəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosunu Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası məlum olduğu kimi seçki məcəlləsində düzəlişlərlə bağlı toplantını boykot etdi. Necə bilirsiniz, seçkilərə bir qalıb. Bu boykot inkişaf edərək ümumiyyətlə seçkilərin boykot edilməsinə çevrilə bilərmi?
Bu boykotun heç bir xeyri yox idi açığı. Çünki bilirsiniz, bir tərəfdən anlaşılır. Çünki IFES təşkilatı 2003-cü ildə seçki məcəlləsini, hansı ki Azərbaycanın reallıqlarına uyğun deyil, seçki məcəlləsini müdafiə eləmişdi.
Ancaq onlar bildirirlər ki, biz bir tərəfik.
Bir tərəfdirlər. IFES-in çox gözəl obyektiv işlədiyi vaxtlar da olub, o qədər də obyektiv olmadığı vaxtlar da olub. Yəni, bu baxımdan müəyyən dərəcədə anlaşılandı. Amma ümumilikdə götürəndə mən düşünmürəm ki, dünənki toplantının boykotu hansısa bir uğurlu addım idi. Sadəcə gəlib həmin o boykotla demək istədikləri fikri birbaşa AFS-in də üzünə deyə bilərdilər. Onu demədilər, biraz başqa cür çıxdı. Sadəcə, bilirsiniz, onlar çox zəifdir siyasi baxımdan. Ona görə də indi özlərinə bir reklam imkanları axtarırlar. Və bu növdə reklama əl atırlar. Mən düşünmürəm ki, onlar seçkilər boykot etmək fikrindədirlər. Siyasi partiya seçkiləri boykot eləməməlidir. Siyasi partiya seçkilərdə öz mövqelərini nümayiş etdirməlidir. Əgər bu seçkilərdə nəyəsə nail ola bilməyəcəyini qabaqçıdan bilirsə də hətta, onda müəyyən mesajları, müəyyən taktikaları sınaqdan keçirmək üçün bu bir meydandır.
Yılqar bəy, seçkilərdən söhbət düşmüşkən bu həftə Azərbaycanın qonşuluğunda, yəni Gürcüstanda da çox maraqlı hadisələr baş verdi. Orada müxalifət erkən seçki tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Gürcüstan hakimiyyəti bir qədər bu aksiyalara dözümlü münasibət bəslədikdən sonra həmin kütləvi aksiyaları dağıtdı və bu zaman zor tətbiq elədi. Hətta aksiyaların dağıdılması prosesində insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil də döyüldü. Yəni o qədər sərt tədbirlərdən istifadə edildi. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi və eyni zamanda prezident Saakaşvili erkən seçkilərə, prezident seçkiləri ilə bağlı erkən seçkilərə qərar verdi. Artıq seçkinin günü də məlumdur. Yanvarın 5-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdim. Gürcüstanda nə baş verir? Hadisələrin bu şəkildə sürətlə dəyişəcəyi gözlənilən idi mi?
Gürcüstanda baş verəni dəyərləndirmək üçün təkcə Gürcüstana baxış azdır. Biz gərək bütün regiona baxaq. Gürcüstan ərazi olaraq, ölkə olaraq Xəzər dənizi ətrafında və Xəzər dənizində çıxarılan qaz və neft resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeganə çıxış yoludur hal-hazırda. Ermənistan ki özünü tamamilə təcrid edib bu proseslərdən. Digər tərəfdən Rusiya hal-hazırda Avropa qaz istehlakının 25%-ni təmin edir. Əgər Avropa bir şey etməyəcəksə öz enerji daşıyıcılarının qaz mənbələrinin diversifikasiyası sahəsində bir neçə 10 illikdən sonra Rusiya monopolist vəziyyətə gələcək və beləliklə də Avropaya siyasi diktə etməyə imkanı olacaq bunun. Əgər Gürcüstanda hakimiyyətə Rusiya meyilli qüvvələr gəlsə və ya Gürcüstanda kütləvi ixtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, hər hansı bir bu tipli hadisələr olarsa, faktiki Xəzər dənizi ətrafında olan ölkələrin enerji resurslarının Avropaya çatdırılması mümkün olmayacaq.
Yəni,
ona görə də mən prezident Saakaşvili'nin o fikri ilə tamamilə razıyam ki, bütün bu hadisələrin arxasında Rusiya durub. Digər tərəfdə.
Ancaq, İlqar bəy, o əsas verilmi ki, deyək ki, bir dinci nümayişçini 5 hüquq mühafizə əməkdaşı alsın araya döyüşsün və yaxud İndi, insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil küçədə döyüşsün.
Digər yəni,
sərt tədbirlərə haqq qazandıra bilərmi?
Amma digər tərəfdən.
Demokratiya kursu götürmüş
bir ölkə. Bax, mən sizə ölkə məsələnin əsası haqqında, fundamental bazası haqqında danışdım ki, kökündə bu məsələnin budur. Ona görə təkcə Gürcüstana baxaraq siz bu məsələni dəyərləndirə bilmərsiniz. Heç kim də dəyərləndirə bilməz. O ki, qaldı Gürcüstanda Saakaşvilinin özünü necə aparmasına, bu digər problemdir. Saakaşvilinin siyasi üslubunda problemlər var. Onun siyasətinin məzmununa baxanda o çox böyük işlər görüb. Acaryanı mərkəzi hökumətə tabi edib. İqtisadi artım 12-14%-dir. Ondan başqa korrupsiya ümumiyyətlə yox dərəcəsinə az qala çatdırılıb. Büdcə 6 dəfə artıb. Ordu güclənib dəfələrlə.
Ancaq NATO-ya üzv olmaq baxın İstəyən ölkədə yenə mətbuatın, demokratiyanın məhdudlaşdırılması nə dərəcədə gəlir bir araya?
İndi ona gəlir. Üslub baxımından onun siyasi üslubu yenə də inqilabçı bir siyasi liderlikdir. Bunun da vaxtı artıq keçib. İndi prezident Saakaşvili gərək nümayişlərdən bir nəticə çıxartsın. Və ən müdrik nəticə o ola bilər ki, bəli, mən çox düzgün işlər görmüşəm, amma siyasi üslubumu dəyişməliyəm. Təəssüf ki, belə ixtişaşlar zamanı qarşılıqlı zorakılıq bir də görürsünüz ki, həddini aşır. Yəni ki, həm polis tərəfindən və həm nümayişçilər tərəfindən. Və burada əsas odur ki, həmin şəxslər sonra cəzalandırılsın. Yəni Azərbaycanda məsələn kütləvi ixtişaşlar dağıdılandan sonra bir müddət keçəndən sonra polis tərəfindən heç kəs cəzalandırılmadı və hətta Azərbaycan prezidenti dedi ki, heç vaxt da cəzalandırılmayacaq. Düzdürmü? Bu yaxınlarda demişdi. İndi Gürcüstanda Saakaşvili öz böyüklüyünü onda göstərər ki, əgər kimsə doğrudan da polis nəfərlərindən səlahiyyət haddini aşıbsa, o nümayişin dağıdılmasında onları hansısa inzibati və ya hüquqi məsuliyyətə cəlb etsin. Və bir də ki, Saakaşvili çox güman ki, bu hadisələrdən nəticə çıxarır. Əsl demokratik bir hökumət kimi. Baxın, Xaindrava bu liderlərdən biri, mitingin liderlərindən biri.
Gürcüstan müxalifətin liderlərindən.
Bəli. Miting gedən zaman hansı səbəblərə görə saxlanıldı və Gürcüstanın məhkəməsi bir gündən sonra onun azad buraxılması haqqında qərar verdi. Bir də ki, Saakaşvili dərhal bu hadisələrdən sonra o demədi ki, mən tamamilə haqlıyam və bundan sonra hamını əzəcəm. O siyasi nəticədə çıxartdı dərhal və erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar verdi. İki aydan sonra biz görəcəyik. Doğrudan mı Gürcüstan xalqı onu istəmir, yoxsa istəyir?
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
İqbal bəy, bu sual siyasi psixologiya baxımından maraq kəsb edir. Və baxın, Saakaşvili müxalifətin tələblərini demək olar ki, qismən yerinə yetirdi. Yəni, müxalifətin əsas tələbləri erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bundan başqa təbii ki, müxalifətin digər tələbləri də vardı. Məsələn, Gürcüstanın parlament respublikası elan edilməsi və s. və ilə axır. Saakaşvili bir qədər qəribə hərəkət etdi. Əvvəlcə müxalifətin mitingini dağıtdı. Müxalifətlə dialoqa getmədi, sonradan onun tələblərini, necə deyərlər, yerinə yetirdi. Bununla Saakaşvili nə demək istəyirdi? Yəni, heç kimlə hesablaşmaq istəmədiyini göstərmək istəyirdi. Gürcüstanda tam gücə malik olduğunu sübut etmək istəyirdi. Yəni, bununla o nə demək istəyirdi? Bax, bu maraqlıdır siyasi psixologiya baxımından.
Bəlkə Gürcüstan müxalifətini siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, fakt qarşısında qoydu. Yəni, erkən seçki təyin etməklə, yəni müxalifət bu vaxt ərzində, qısa vaxt ərzində seçkilərə hazırlaşa biləcəkmi?
Demək ki, müxalifətin bütün tələblərini qəbul elədi, düzgün olmazdı. Saakaşvili dedi ki, baxın, siz bu qədər deməli hadisələr törədirsiniz, minlərlə insanı küçəyə yığırsınız. Ola bilər ki, məni istəmir Gürcüstan xalqı. Tamamilə adekvat bir addımdır, mən hesab eləyirəm. Yəni, bu hətta məncə Gürcüstan müxalifətinin başqa tələbləri ilə birbaşa bağlı olan addım deyil. Sadəcə olaraq, istənilən siyasətçi belə ixtişaşları görəndə, yəni bu nazirdirsə, gərək istefa versin. Yox, bu dövlət başçısıdırsa, bu artıq gərək başqa konstitusion hüquqi yollar axtarsın. Bizdə kimi deyil. Yəni bizdə cəmaatın başını dəzirlər, sonra 5 ildə hakimiyyətdə otururlar. Saakaşvili dedi ki, əgər doğrudan da Gürcüstan xalqı məni doğrudan da heç istəmirsə və dözə bilmir, ki 6 gün əsas meydanı bağlayıb orada yatmaq istəyirsə, onda gəlin bunu sınayaq. Sınamaq yoldakı azad və ədalətli seçkilərdir, hansının ki Gürcüstanda artıq 2 təcrübəsi var və 2 aydan sonra o prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq bildirdi.
Dəqiq bəy, bəlkə müxalifətin istədiyi kimi seçkilər yaz aylarına təyin edilsəydi. Çünki bu qısa müddətdə müxalifətin bu seçkiyə hazırlaşması məsələsi var.
Başa düşürəm. Erkən prezident seçkiləri bütün suallara cavab verir. Əslində bu bir referendumdur. Saakaşvilinin kursunu dəstəkləyir bu xalq, yoxsa dəstəkləmir? Əgər
kimsə hesab eləyirsə ki, seçkiləri yazdı keçirmək həddinə artıq vacibdir və Saakaşvili səhv edir, onda Saakaşvilinin əleyhinə səs verəcək, Saakaşvili gedəcək, onda da yaz ayında seçkilər keçir. Yəni bu faktiki olaraq Saakaşvilinin təyin elədiyi seçki ölkədə olan bütün siyasi suallara prinsipial cavab vermək iqtidarındadır.
Dinc insanlara qarşı zor tətbiq edən bir dəhşətli hökumət təminat varmı ki, seçkiləri də saxtalaşdırmayacaq?
2 dəfə Gürcüstanda azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Və biz görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti kifayət qədər adekvat reaksiya göstərir demokratik idarəçiliyi baxımından əksər hadisələrə. Ümid edirəm ki, Saakaşvilinin hökuməti nümayişçilərə əsassız zor tətbiq eləyən polis nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Buna ümid eləmək üçün əsas var. Eləməyəcəksə, təbii ki, bütün beynəlxalq demokratik ictimaiyyət tərəfindən tənqidə məruz qalacaq o halda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
İqa bəy, aksiyalar başlayan gün Amerika Dövlət Katibi müavini Daniel Fried Tiflisə getmişdi. Getdi, oturdu 2 gün izlədi və sonra gəldi Bakıda bir bəyanat verdi ki, heç bir narahatlıq yoxdur. Siz qeyd etdiniz, yəni Rusiya marağıdır. Marağı da olmalıdır, amma qəlb gizlin deyir ki, yəni nefti onu aparan ölkələrdə, həm də neft istehsal edən ölkələrdə sabitliyin olmasında marağıdır. Ona görə qəlbin indiki reaksiyası nə qədər adekvatdır? Bir də xahiş edən bir məqamına toxunaq. Əlhəsanov dünən bir narahatlıq qeyd etdi ki, bu aksiyalar regiona təsir göstərə bilər, Gürcüstanda baş verənlər. Konkret olaraq Azərbaycana nə təsir ola bilər bunun?
Bax, geri gəlmişin əlavə kimi deyim, əgər doğrudan da Gürcüstan Rusiyanın nəzarətinə keçərsə, Azərbaycan təklənə bilərmi? Belə bir təhlükə varmı?
Bəli, elə bu sualdan başlayaq. Əgər Gürcüstanı diz çökdürə bilsə Rusiya, Azərbaycanın, mən sizə deyim, müstəqilliyinin sonu deməkdir bu. Biz yenə də məcbur olacağıq Moskva tərəfə baxmağa və Moskvaya bütün ümidlərimizi, bütün gələcəyimizi ora bağlayacaq. Bu, Xəzərdəki, ətrafdakı olan enerji daşıyıcılarının müstəqil tərzdə dünya bazarlarına çıxarılması imkanı, bu tarixi imkandır. Bizim müstəqilliyimiz üçün biz ondan istifadə eləməliyik ki, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata daha yaxşı qaydada inteqrasiya olunaq.
Ələkbər bəyin sualı, yəni Qərbin reaksiyası adekvat oldu mu bu hadisələr?
Qərbin reaksiyası mən hesab edirəm ki, adekvat idi. Orada həddindən artıq böyük gərginlik yoxdur. Müəyyən etirazlar var.
Aksiya dağıdıldıqdan sonra pislədilər də həmin hadisəni və erkən seçkiləri də müsbət qarşıladılar.
Bu gərginlik də demək olar ki, Saakaşvilinin bu gedişi ilə aradan qaldırılıb. Demokratiya, bilirsiniz, daha mürəkkəb sistemdir. Onu idarə etmək daha çətindir. Ona daha çox bacarıq lazımdır əslində. Və bacarığı olmayan bəzi Azərbaycan nümayəndələri, dövlət nümayəndələri Ukraynada mı, Gürcüstanda mı, müəyyən bu siyasi gərginliklər olanda onu həmişə dünyanın axırı kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Ki, bəs bu ölkələrdə güya ki, hər şey artıq dağılır, bu ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq pisdir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq demokratik sistemi idarə etmək, diktatura sistemini idarə etməkdən daha çox bilik, ağıl, səviyyə tələb eləyir. Ona görə Azərbaycanda da görürsən ki, bəzi qüvvələr hərdən, xüsusilə də bəzi televiziyalarda görmək olur ki, az qala bayram eləyirlər ki, Gürcüstan bugün sabah dağılacaq. Nəyi bayram edirsiniz? Nəyi bayram edirsiniz? Əgər Gürcüstan, yenə də deyirəm, Rusiyanın qarşısında diz çöksə, Azərbaycan məhv olacaq. Gürcüstanda azadlıq mücadiləsi Azərbaycanın azadlıq mücadiləsidir.
Bəlkə Qızılgül inqilabının transferinlə çəkinmə meydanlar gəlir.
Qorxacaqlar. Yəni ki, diktatura, avtoritar hakimiyyətin nümayəndələri həmişə belə təhlükədən qorxmalıdırlar və qorxurlar.
Bəli, siz mən nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi siz qeyd etdiniz ki, yəni Rusiyanın da barmağı var. Amma başqa bir fikirlər də mövcuddur. Başqa bir fikirlər də mövcuddur ki, yəni Qərb özü bəlkə bu hadisələrdə marağıdır ki, bu demokratiyanın bir təntənəsi kimi. Yəni, əbədi postlar olmur. İndi Qızılgül inqilabından sonra sistem dəyişib Gürcüstanda. Bəlkə buna görə qəlb, yəni bu hadisələrdə bir qədər maraqlı olduğunu düşünmek olar.
Siz yine de tekrar edelim. Qərb sadece olarak bizim ülkelerin sabit enerji təminatçısının olmasını istiyor hal-hazırda. Demokratik olmasını istiyor eyni zamanda imkan olduqda. Ve Gürcistan bu baxımdan biraz irəlidədir Azerbaycandan. O hem ülke arazisinde sabitliği koruyabilir, hem de demokrasiya sahesinde vacib uğurlu adımlar atabilir. Bu da elbette ki, yani ki əlavə bir yaxşı şərtdir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin başqa marağı ki, kimisə konkret olaraq kimisə hakimiyyətə gətirmək və ya kimisə konkret olaraq hakimiyyətdən aparmaq kimi məqsədi yoxdur.
Hüseyin, bura sənin olmaqları
var. Bey, Gürcistan cəmiyyəti ümumiyyətlə çox rəngarəng cəmiyyətdir. İndi deyirlər ki, müxalifətin Saakashvili ilə müqayisədə parlaq lideri yoxdur. Amma elə Saakashvili misalında demək olar ki, bir vaxt bundan əvvəl Saakashvili kimi gənc bir siyasətçi, Shevardnadze kimi nəhəng siyasətçiyə qalib gəldi. Bax, sizin proqnozunuz necədir? Bu seçkilər necə keçəcək? Kim qalib gəlir? Saakashvili hakimiyyətdə qala bilər?